9-րդ. Ինչպես Դարտանյանն ու Պորտոսը ծղոտ վաճառելով վաստակեցին մեկը 219 լուի դոր, իսկ մյուսը 215. Մազարինին ուզում էր անհապաղ գնալ Սեն-Ժերմեն, բայց թագուհին ասաց, որ սպասելու է այն մարդկանց, որոնց հետ տեսակցություն է նշանակել Կուրլարենում. Նա միայն կարդինալին առաջարկեց իր տեղը փոխել Լապորտի հետ. Կարդինալը սիրով համաձայնեց և մի կարեթից փոխադրվեց մյուսը. Այն լուրը, թե թագավորը պատրաստվում է այդ գիշեր Փարիզից հեռանալ, առանց պատճառի չէր տարածվել. 10 թե 12 մարդ երեկոյան ժամը 6-ից տեղյակ էին այդ գաղտնիքին, և որքան էլ զգույշ էին, նրանց չէր հաջողվել թաքցնել իրենց մեկնումի պատրաստությունները. Բացի դրանից, նրանցից յուրաքանչյուրը մի քանի մոտիկ մարդ ուներ, իսկ որովհետև մեկնողներից ոչ մեկը չէր կասկածում, որ թագուհին Փարիզից հեռանում է ամենասոսկալի վրե ժառնելու մտադրությամբ, ապա ամեն մեկը իր բարեկամներին կամ ազգականներին նախազգուշացրել էր. Դրա համար էլ մեկնումի լուրը կայծակի արագությամբ տարածվել էր քաղաքում. Թագուհու կարեթից հետո առաջինը եկավ արքայազնի կարեթը. Նրա մեջ նստած էին պարոն Կոնդեն, իր կնոջ և իր այրի մոր հետ. Սրանց երկուսին էլ արթնացրել էին կեսգիշերին, և իրենք էլ չգիտեին, թե ինչ է պատահել. Երկրորդ կարեթում Օրլեանի դուքսն էր, դքսուհին, նրանց դուստրը և Աբատ Լարիվիերը, որ դքսի անբաժան սիրեցյալն էր և ամենամերձավոր խորհրդատուն։ Վերջապես երրորդ կարեթով եկան պարոն դ Լոնգվիլը ու արքայազն Կոնտին, արքայազն Կոնտեի եղբայրը ու աներորդին։ Նրանք կարեթից իջան, մոտեցան թագավորի ու թագուհու կարեթին և նորին մեծությանը ողջունեցին։ Թագուհին նայեց կարեթին, որի դռնակները բաց էին մնացել, և համոզվեց, որ այն դատարկ է։
«Իսկ որտեղ է տիկին Լոնգվիլը?»
հարցրեց նա։ «Իսկապես, որտեղ է իմ քույրը?» հարցրեց արքայազն Կոնդեն։ «Դքսուհին անառողջ է ձերդ մեծություն», պատասխանեց դուքս դ Լոնգվիլը, «և ինձ հանձնարարել է իր կողմից ներողություն խնդրել ձերդ մեծությունից»։ Աննան մի արագ հայաց գցեց Մազարինի վրա, որը նրան պատասխանեց գլուխը հազիվ նկատելի տմբացնելով։
«Ինչ կասեք սրան?» հարցրեց թագուհին։
«Կասեմ, որ նա փարիզեցիների մոտ պատանդ է մնացել», պատասխանեց կարդինալը։ «Ինչու նա չի եկել?» կամացուկ հարցրեց արքայազնը եղբորը։ «Լռիր», պատասխանեց նա։ «Երևի նա դրա համար պատճառ ունի»։ «Նա մեզ կործանում է», ասաց արքայազնը։ «Նա մեզ կփրկի», պատասխանեց Կոնտին։ Կարետները գալիս էին իրար ետևից. Մարշալ դ Լամելիերեն, Մարշալ Վիլրուան, Գիտոն, Վիլկեն, Քոմենժը եկան միաժամանակ։ Եկան նաև երկու հրացանակիրները, որոնք սանձերից քաշելով բերին Դարտանյանի և Պորտոսի ձիերը։ Վերջիններս իսկույն հեծան իրենց ձիերը։ Պորտոսի կարապանը փոխարինեց Դարտանյանին, նստելով թագավորի կարեթի նստիքին, իսկ Մուշկետոնը գրավեց նրա տեղը, և ընթերցողներին հայտնի պատճառով կառքը վարում էր կանգնած, ինչպես հին դարերի Ավտոմեդոնը։ Թագուհին, որին շարունակ զանազան մանրուքներ էին զբաղեցնում, հայացքով Դարտանյանին էր որոնում, բայց գասկոնացին իրեն հատուկ կանխատեսությամբ արդեն կորել էր ամբոխի մեջ։ «Մենք առաջ գնանք», ասաց նա Պորտոսին, «և Սեն-Ժերմենում մի կարգին շենք գտնենք, որովհետև ոչ ոք մեր մասին չի հոգալու, իսկ ես շատ եմ հոգնել»։ «Իսկ իմ քունը ո՞նց է տանում», պատասխանեց Պորտոսը։ «Եվ տես, որ գործը գլուխ եկավ առանց մի ընդհարումի»։ «Իսկապես, այդ փարիզեցիները պարզապես հիմարներ են»։ «Ավելի լավ է ասել, որ մենք ճարպկորեն խաբեցինք նրանց», ասաց Դարտանյանը։ «Թերևս»։ «Իսկ ինչպես է ձեր ձեռքը»։ «Լավ է, բայց ինչ եք կարծում դուք, հիմա նրանք մեր ձեռքից չեն փախչի»։ «Ովքեր»։ «Ձեր աստիճանը և իմ տիտղոսը»։ «Կարծում եմ ոչ, նույնիսկ պատրաստ եմ երաշխավորելու. Ասենք, եթե մեզ մոռանան, ես կհիշեցնեմ»։ «Ես թագուհու ձայն եմ լսում», ասաց Պորտոսը։ կարծես նա ուզում է ձիով գնալ։ Օ՜, գուցե եւ նա ուզում է, բայց ի՞նչ։
Կարդինալը չի ուզի։
Պարոններ, շարունակեց Դարտանյանը դառնալով երկու հրացանակիրներին։ Ուղեկցեցեք թագուհու կարետին եւ դռնակներից չհեռանաք, իսկ մենք առաջ կգնանք շենք նախապատրաստելու։ Եվ Դարտանյանը Պորտոսի հետ միասին արշավեցին դեպի Սեն-Ժերմեն։
Գնանք, պարոնայք, ասաց թագուհին։
Թագուհու կարետը շարժվեց, իսկ նրա ետևից ձգվեցին մյուս կարգերը և ավելի քան 50 ձիավոր։ Սեն-Ժերմեն հասան առանց որևէ պատահարի։ Կարետից դուրս գալիս թագուհին տեսավ դռնակի առաջ կանգնած արքայազն Կոնդեին, որը գլխարկը վերցրած ձեռքը մեկնեց նրան։
«Ինչպիսի սյուրպրիզ է սպասում փարիզեցիներին վաղ առավոտյան»,
ասաց անն ավստրիացին, և նրա դեմքը շողաց։ «Դա պատերազմ է», պատասխանեց արքայազնը։
«Է, ինչ կա որ, պատերազմ է, թող պատերազմ լինի.
Միթե Ռոկրուայում, Նորդլինգենում և Լանսում հաղթողը մեզ հետ չէ»։ Արքայազնը ի նշան շնորհակալության գլուխ տվեց։ Գիշերվա ժամը 3-ն էր։ Թագուհին առաջինը մտավ տղյակ։ Բոլորը հետևեցին նրան։ Նրա շքախմբում մոտ 200 մարդ կար։
«Պարոնայք», ծիծաղելով ասաց թագուհին։ «Տեղավորվեցեք տղյակում. այն ընդարձակ է և բոլորի տեղ կլինի. Միայն թե մեզ այստեղ չէին սպասում, և հենց նոր ինձ հայտնեցին, որ այստեղ ընդամենը 3 մահճակալ կա, մեկը թագավորին, մեկը ինձ,
իսկ երրորդը Մազարինին», կամացուկ ասաց արքայազնը։ «Նշանակում է, ես հատակին պիտի քնեմ», անհանգիստ շպիտով հարցրեց Գաստոն Օրլեանցին։ «Ոչ, մոնսինյոր», պատասխանեց Մազարինին։ «Երրորդ մահճակալը հատկացված է ձեր այդ բարձրությանը»։ «Իսկ դուք», հարցրեց արքայազնը։
«Ես չեմ էլ պարկելու», ասաց Մազարինին։ «Ես պետք է աշխատեմ»։
Գաստոնը պատվիրեց ցույց տալ իրեն հատկացված սենյակը։ Ամենևին չհոգալով, թե ինչպես են տեղավորվելու իր կինն ու դուստրը։
«Է, իսկ ես համենայն դեպս կպարկեմ», ասաց Դարտանյանը։ «Գնանք միասին, Պորտոս»։
Պորտոսը գնաց Դարտանյանի ետևից, ինչպես միշտ, հույս դնելով իր բարեկամի հնարամտության վրա։ Նրանք քայլում էին դղյակի բակի միջով։ Պորտոսը տարակուսանքով նայում էր Դարտանյանին, որը մատների վրա ինչ-որ բան էր հաշվում։ 400 հատ, յուրաքանչյուրը 1 պիստոլ, այդ կանի 400 պիստոլ»։
«Այո», ասաց Պորտոսը, 400. «Բայց որտեղից կբուսնի այդ 400 պիստոլը»։
«Պիստոլը քիչ է», շարունակեց Դարտանյանը։ «Ասենք, հատը մի լուիդոր»։
«Այդ ինչի հատը մի լուիդոր»։
400-ը հատը մի լուիդոր, կանի 400 լուիդոր»։
400, հարցրեց Պորտոսը։
«Այո, նրանք 200 մարդ են, և ամեն մեկին հարկավոր է առնվազն 2-ը. մարդուն 2 հատ, ընդամենը 400»։
«Բայց ինչը»։
«Լսեցեք», ասաց Դարտանյանը,
և որովհետև շուրջը շատ կային ամեն տեսակի մարդիկ, որոնք զարմանքով նայում էին արքունիքի գալուն, նա իր միտքը լրացրեց Պորտոսի ականջին պսպսալով։
«Հասկանում եմ», ասաց Պորտոսը։ «Շատ լավ եմ հասկանում. ամեն մեկիս 200 լուիդորը վատ չէ»։ «Բայց հետո ինչ կասեն դրա մասին»։
«Ինչ ուզում են թող ասեն, և մեկ էլ մեր մասին չեն իմանա»։
«Հապա ով կբաժանի»։
«Բա մուշկետոնն ինչ է»։
«Իսկ իմ լիվրեն»։
Ասաց Պորտոսը։
«Լիվրեն կճանաչեն»։
«Նա էլ թարսած կհակնի»։
«Դուք ինչպես միշտ իրավացի եք, բարեկամս»,
գոչեց Պորտոսը։
«Կրողը տանի, որտեղից են միշտ այդպիսի մտքեր ծագում ձեր գլխում»։
Դարտանյանը ժպտաց։ Երկու բարեկամները շուռ եկան առաջին իսկ փողոցով։ Պորտոսը բախեց աջ կողմի տան դուռը, իսկ Դարտանյանը ձախ։
«Ծղոտ տվեք», ասացին նրանք։
«Մենք ծղոտ չունենք, պարոն»,
պատասխանեցին դարպասները բացող տերերը։ դիմեցեք խոտավաճառին։
Իսկ որտեղ գտնենք նրան։
Այս փողոցում վերջին դարպասը։
Աջ կողմը թե ձախ։
Ձախ կողմը։
Իսկ կարելի է Սենժերմենում էլի մի ուրիշի մոտ ծղոտ գտնել։
Այո, թագակիր Գառնուկ Պանդոկի տիրոջ և Գրոլուի ֆերմերի մոտ։
Որտեղ են ապրում դրանք։
Ուրսուլինուհիների փողոցում։
Երկուսն էլ։
Երկուսն էլ։
Լավ։
Բարեկամներն աշխատեցին երկրորդի ու երրորդի հասցեններն էլ այնպես ճշգրիտ իմանալ, ինչպես առաջինի հասցեն։ Ապա Դարտանյանը գնաց խոտավաճառի մոտ և 3 պիստոլով նրանից գնեց 150 խուրտ ծղոտ, ամբողջը որքան որ կար։ Դրանից հետո նա գնաց Պանդոկապանի մոտ, որտեղ գտավ Պորտոսին, որը համարյա նույնքան փողով գնել էր 200 խուրտ։ Վերջապես ֆերմեր Լուին նրանց վաճառեց 180 խուրտ։ Բոլորը միասին անում էր 430 խուրց։ Սենժերմենում այլևս ծղոտ չկար։ Այս գնումը կես ժամից ավելի չտևեց։ Մուշկետոնին հարկ եղած ցուցումը տվին և հանձնարարեցին այդ համպատրաստի ծառևտրով զբաղվել։ Նրան հրամայվեց ծղոտի խուրձը 1 լուիդորից պակաս չվաճառել։ Այսպիսով նրան 430 լուիդորի ծղոտ հանձնեցին։ Մուշկետոնը 2 բարեկամների մտադրությունից բան չհասկանալով գլուխն էր օրորում։ Դարտանյանը 3 խուրտ ծղոտ շալակելով վերադարձավ դղյակ, որտեղ բոլորը ցրտից դողալով և ննջելով նախանձով էին նայում թագավորին, թագուհուն և Օրլեանի դքսին, որոնք հանգստանում էին իրենց ճամփորդական մահճակալներում։ Դարտանյանի երևալը մեծ դահլիճում ընդհանուրի ծիծաղը առաջացրեց։ Բայց Դարտանյանը ցույց չտվեց, թե այդ ծիծաղը նկատեց։ Նա սկսեց ծղոտից պարկելու տեղ պատրաստել իր համար այնպիսի ուրախ տեսքով, որ այդ բոլոր մարդիկ, որոնք խիստ ցանկանում էին քնել և չէին իմանում ինչպես տեղավորվեն, սկսեցին նախանձով նայել նրան։
«Ծղոտ», գոչեցին նրանք։ «Ծղոտ, որտեղ կարելի է ծղոտ գտնել»։ «Ուզում եք ես տեղը ցույց տամ»,
ասաց Պորտոսը։ Եվ նա ցանկացողներին տարավ Մուշկետոնի մոտ, որը ծղոտը առատորեն բաժանում էր խուրձը մի լուիդորով։
«Գտան, որ մի քիչ թանկ է, բայց երբ խիստ քնել ես ուզում, ով 2-3 լուիդոր չի վճարի մի քանի ժամվա խոր քնի համար»։
Դարտանյանը մի 10 անգամ իր համար անկողին պատրաստեց և զիջեց ուրիշներին, և քանի որ ենթադրվում էր, որ նա էլ ուրիշների պես խուրձը 1 լուիդորով է առնում, ապա մի կես ժամում նրա ձեռքը 30 լուիդոր ընկավ։ Առավոտյան ժամը 5-ին մոտ մի խուրտ ծղոտին 80 լուիդոր էին տալիս, բայց արդեն այդ գնով էլ ձեռք բերել չէր կարելի։ Դարտանյանն իր համար 4 խուրձ էր պահել։ Նա բանալիով փակեց այն սենյակի դուռը, որտեղ ծղոտն էր պահել, բանալին գրպանը դրեց և Պորտոսի հետ գնաց փողը ստանալու Մուշկետոնից, որ ազնվորեն, ինչպես վայել է կարգին գործակատարին, 430 լուիդոր տվեց նրանց, իր համար էլ պահելով մի 100 լուիդոր։ Մուշկետոնը, որ չգիտեր ինչ է կատարվում դղյակում, մնացել էր զարմացած, թե ինչպես առաջ իր մտքով չի անցել ծղոտի առևտուր անել։ Դարտանյանը ոսկին գլխարկը լցրեց և վերադարձի ճանապարհին Պորտոսի հետ բաժանեց։ Ամեն մեկին 205 լուիդոր ընկավ։ Այստեղ Պորտոսը, նկատելով, որ ինքը առանց ծղոտի է մնացել, վերադարձավ Մուշկետոնի մոտ, բայց Մուշկետոնը ծախել էր ամբողջը, մինչև վերջին ծեղը, և նույնիսկ իր համար ոչինչ չէր թողել։ Այն ժամանակ Պորտոսը դիմեց Դարտանյանին, որը իր 4 խուրձերի շնորհիվ նախապես ճաշակում էր առաջիկա բավականությունը և հափշտակությամբ իր համար պատրաստում էր այնպիսի մի փափուկ ու տաք անգողին, որ թագավորն ինքն էլ կնախանձեր նրան, եթե հանգիստ քնած չլիներ իր սեփական անգողնում։ Դարտանյանը ոչ մի գնով չէր ուզում Պորտոսի համար քանդել իր անգողինը, բայց 4 լուիդորով, որ տեղն ու տեղը Պորտոսը տվեց նրան, համաձայնեց իր անգողինը կիսել նրա հետ։ Նա սուսերը դրեց գլխավերևը, ատրճանակները կողքին, թիկնոցը փռեց, գլխարկը վրան գցեց և մեծ բավականությամբ մեկնվեց խշխշացող ծղոտի վրա։ Նա արդեն սկսել էր քաղցր երազներ տեսնել քառորդ ճամուն վաստակած իր 219 լուիդորի մասին, երբ հանկարծ դռան դահլիճի մոտ հնչեց մի ձայն, որը նրան ստիպեց վեր թռչել տեղից։
«Պարոն Դարտանյան»։
գոռում էին դրան ետևից։
«Պարոն Դարտանյան»։
«Այստեղ է»,
պատասխանեց Պորտոսը։
«Այստեղ է»։
Պորտոսն իսկույն մտածել էր, որ եթե Դարտանյանը գնա, ամբողջ անկողինն իրեն կմնա։ Ներս մտավ մի սպա։ Դարտանյանն արմունկի վրա բարձրացավ։
«Դուք եք պարոն Դարտանյանը»,
հարցրեց սպան։
«Այո, պարոն, ինչ եք ուզում»։
«Ես եկել եմ ձեր ետևից»։
«Ում կողմից»։
«Նորին սրբազնության»։
«Ասացեք մոնսինյորին, որ ես պարկել եմ քնելու, և որ իրեն էլ բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալիս միևնույնն անել»։
«Նորին սրբազնությունը քնելու չի պարկել և չի պարկի. Նա պահանջում է, որ դուք անհապաղ իր մոտ գնաք»։
«Գրողը տանի այդ մազարինին»,
մրթմրթաց Դարտանյանը։
«Նույնիսկ ժամանակին քնել չի կարողանում»։
«Ինչ է ուզում ինձանից»։
«Չլինի ուզում է կապիտան դարձնել ինձ»։ «Եթե այդպես է, ապա ես կարող եմ ներել նրան»։
Հրացանակիրը փնթփնթալով վեր կացավ, վերցրեց սուսերը, գլխարկը, ատրճանակներն ու թիկնոցը և հետևեց սպային։ Մինչդեռ Պորտոսը, մնալով անկողնի միակ տեր ու տիրական, աշխատեց նրա մեջ պառկել նույնքան հարմար, որքան իր բարեկամը։
«Դարտանյան», ասաց կարդինալը տեսնելով հրացանակրին, որին այդպես անժամանակ կանչել էր։ «Ես չեմ մոռացել, թե ինչպիսի երանդով դուք ծառայություն մատուցեցիք ինձ, և ուզում եմ ապացուցել այդ»։
«Սկիզբը վատ չէ», մտածեց Դարտանյանը։
Մազարինին նայեց հրացանակրին և նկատեց, թե ինչպես պայծառացավ նրա դեմքը։
«Ախ, մոնսինյոր»։
«Դարտանյան», ասաց նա,
«դուք շատ եք ուզում կապիտան լինել»։
«Այո, մոնսինյոր»։
«Իսկ ձեր բարեկամ առաջվա պես ցանկանում է բարոն լինել»։ «Այս ռոպեին, մոնսինյոր, նա երազում տեսնում է, թե ինքը արդեն բարոն է»։
«Այդ դեպքում»,
ասաց Մազարինին, պորտֆելից հանելով այն նամակը, որ արդեն ցույց էր տվել Դարտանյանին,
«վերցրեք այս ծրարը և տարեք Անգլիա»։
Դարտանյանը նայեց ծրարին, հասցե չկար։
«Կարելի է իմանալու եմ հանձնելու այդ»։
«Այդ դուք կիմանաք, երբ կհասնեք Լոնդոն»։
«Միայն Լոնդոնում կբացեք վրայի ծրարը»։
«Իսկ ինչ հրահանգ եմ ունենալու ես»։
«Ենթարկվել այն մարդուն, ում հասցե ագրված է այս նամակը»։
Դարտանյանն ուզում էր հարցերը շարունակել, բայց Մազարինին ընդհատեց.
«Դուք կգնաք Բուլոն, այնտեղ Անգլիայի զինանի հյուրանոցում կգտնեք Մորդաունտ անունով մի երիտասարդ ազնվականի»։
«Լավ, մոնսինյոր, իսկ ինչ եմ անելու ես այդ ազնվականի հետ»։
«Պիտի հետևեք նրան, ուր կտանի ձեզ»։
Դարտանյանը տարակուսանքով նայեց կարդինալին։
«Այժմ դուք ամեն ինչ գիտեք», ասաց Մազարինին։ «Գնացեք»։
«Գնացեք»։ «Հեշտ է ասել գնացեք»,
առարկեց Դարտանյանը, «բայց գնալու համար փող է հարկավոր, իսկ ես փող չունեմ»։
«Ա»,
ասաց Մազարինին ականջի ետևը քորելով։
«Ասում եք, դուք փող չունեք»։
«Այո, մոնսինյոր»։
«Իսկ այն ադամանդը, որ ես երեք տվի ձեզ»,
ասաց նա։
«Ես ուզում եմ այն հիշատակ պահել ձերը սրբազնությունից»։
Մազարինին հառաչեց։
«Անգլիայում կյանքը թանկ է, մոնսինյոր, մանավանդ արտակարգ դեսպանի համար»։
Մռլտաց Մազարինին։
«Դա շատ սակավապետ ժողովուրդ է,
և մանավանդ հեղափոխությունից հետո այնտեղ բոլորը համեստ կյանք են վարում»։
«Բայց չվիճենք»։
Նա դարակը դուրս քաշեց և հանեց մի կսակ։
«Ինչ կասեք դուք 1000 EQ-ին»։
Դարտանյանը արհամարանքով կախեց ստորին շերտունքը։
«Կասեմ, մոնսինյոր, որ դա քիչ է, չէ՞ որ ես, իհարկե, մենակ չեմ գնալու»։
«Ես այդպես էլ մտածում էի»,
պատասխանեց Մազարինին։
«Ձեզ հետ կգա Դյուվալոնը, այդ արժանավոր ազնվականը»։
«Ձեզնից հետո, սիրելի Դարտանյան, ես Ֆրանսիայում ամենից ավելի նրան եմ սիրում ու հարգում»։
«Այդ դեպքում, մոնսինյոր»,
ասաց Դարտանյանը, մատնացույց անելով կսակը, որ Մազարինին դեռ ձեռքից բաց չէր թողել։ Եթե դուք նրան այդպես սիրում ու հարգում եք, ապա հասկանում եք, որ… Խնդրեմ։ Նրա համար էլ կավելացնեմ 200 EQ։
Ժլատ,
մտածեց Դարտանյանը։ Բայց մեր վերադարձից հետո գոնե կարող ենք հույս դնել, որ Պորտոսը տիտղոսը կստանա, իսկ ես աստիճանը, ավելացրեց նա բարձրաձայն։
Մազարինի խոսք։
Ես կգերադասեի մի ուրիշ երթում, մտածեց Դարտանյանը, իսկ բարձրաձայն ասաց. Կարող եմ ես իմ հարգանքը հավաստել Նորին Մեծություն Թագուհուն։
Նորին Մեծությունը քնած է,
շտապ պատասխանեց Մազարինին,
իսկ ձեզ անհրաժեշտ է անհապաղ մեկնել։
Գնացեք ուրեմն։
Էլի մի խոսք, մոնսինյոր։ Եթե այնտեղ, ուր ես գնում եմ, կռվելու լինեն, ես կռվեմ, թե ոչ։
Դուք կվարվեք այնպես, ինչպես կհրամայի այն անձը, որի մոտ ես ուղարկում եմ ձեզ։
Լավ, մոնսինյոր, ասաց Դարտանյանը ձեռքը քսակին մեկնելով։ Պատիվ ունեմ հրաժեշտ տալու։ Դարտանյանն առանց շտապելու քսակը գցեց իր լայն գրպանը և դառնալով սպային ասաց. Բարի եղեք, պարոն, Նորին Սրբազնության անունից արթնացրեք պարոն Դյուվալոնի և հաղորդեցեք նրան, որ ես իրեն կսպասեմ ախորում։ Սպան իսկույն վազեց այնպիսի շտապողականությամբ, որը Դարտանյանին հասկացնում էր, որ նա շահագրգռված է այս գործում։ Պորտոսը հենց նոր էր մեն-մենակ տեղավորվել անկողնում, և արդեն իր սովորության համաձայն սկսել էր խռմփացնել, երբ հանկարծ մի հարված զգաց իր ուսին։ Մտածելով, թե Դարտանյանն է, նա նույնիսկ տեղից չշարժվեց։
«Կարդինալի կողմից», ասաց սպան։
«Հը?»
ասաց Պորտոսը աչքերը չռելով։
«Ինչ եք ուզում»։
«Ես ասում եմ, որ Նորին Սրբազնությունը ձեզ ուղարկում է Անգլիա, և որ պարոն Դարտանյանն արդեն ձեզ սպասում է ախորում»։
Պորտոսը խոր հառաչեց,
վեր կացավ, վերցրեց գլխարկը, ատրճանակները, սուսերն ու թիկնոցը և դուրս գնաց ափսոսանքով նայելով անկողնի, որտեղ հույս ուներ, թե մի լավ կհանգստանա։ Հազիվ էր նա թիկունքը դարձրել, երբ սպան արդեն պարկեց այդ անկողնում, և հազիվ էր Պորտոսը շեմքն անցել, երբ նրա հաջորդը սկսեց խռմփացնել իր թոքերի ամբողջ ուժով։ Եվ դա միանգամայն բնական էր։ Դղյակում գտնվողներից միայն նա էր, թագավորը, թագուհին և մեկ էլ Գաստոն Օրլեանցին, որ քնում էին ձրի։